au micro Nani Talani.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bola monakati ya bokolongono pe bomo iloto kolobela bongo bokono ya sukali oyo molongo mobimba ekanisaka omokolo mwazomi na mine ya sanza ya zomi na moko. Pona kolobela yango iloto kosula na Dr. Jean-Pierre Lubanda oazali monganga na kati ya Clinique Saint-Joseph na Limete na Kinshasa. Boye bola monakati ya bokolongono pe bomo Dr. Jean-Pierre.
Merci mama na kuyambanga la micro na yo.
Bona nini mokolo ya zomi na mine ya sanza ya zomi na moko nde mokolo molongo mobimba evandi elobi ete mokolo wana bakanisa bokono ya diabeti to mokolo ya sukali Dr. Jean-Pierre.
Bona nini kokanisa tina na yango ezali bokono moko ezali kobebisa pe koboma batu mwa ebele. Et j'allais dire comme même que le dit le quota la français, une affaire il y a santé publique, donc santé à Batonioso. Il y a un et c'est une attaque à Mokololo, pour me carrer au Limbola, pour me carrer au sensibiliser, autant il s'appelle la possibilité à l'obico pour la tine à la Bokono et à diabète.
Docteur Lubanda Jean-Pierre, pour la situation il y a Bokono et diabète na Kinshasa, on a fait obit à Kinshasa. Tona RDC mobimba situation ya bobatu ya bokono ya diabete ezali ndenge nini?
Esengeli to tala malamu kala bokono ezalaka mingi te. Au fur et à mesure que mibu ezali koleka tozali kopende liboso, nombre to motango ya bato bazali kozwa diabete ezali kokoma ebele. Ezali kokoma ebele mpo na nini tokopie pe culture occidentale, non seulement tokopie culture occidentale. Mentalité la bango le lenge la bango ya bobika ya mwana nombre ya bokono ya diabète ezali komataka. Donc lokola bokono yango facteur environnemental to ndenge na tofandi ezali na influence makasi likolo na yango. Yangwana awa na Kinshasa ezali kokoma ebele ebele me kasi bato baza na bosupe mingi te mpona komisunga na yango.
Docteur Lubanda, bokono yango ya diabete mpona bazali kolanda biso mpo na ba mosusu bayebi te ndenge outi kolobaki tokomi koadopte ba culture occidentale. Diabete yango vraiment ezali nini mpona bazali kolanda biso mpo bayeba diabete epesamaka ndenge nini ezali ndenge nini emonanaka ndenge nini ezali mpe na balolenge boni ya diabete.
Mama natondi mama Fatuma natondi mpo na motuna wana. Diabete elingi koloba nini? Elingi koloba ke moto azali kozala na motango na sukali na kati na makila ya komata koleka pe ezali koumela moto nyonso ndenge nzambe akeli biso nsima na biso kolia bilei ekoti na estoma estoma eniki yango ebimisi sukali ebimisi makambo mosusu mwamwa baproteine ekotisi yango na kati na makila. Tango ekoti na kati ya makila ebandi kotambola ezali kokota na kati ya makila po ete nzoto yo mobimba binyama nyonso na nzoto eza na bonsenga na sukali po ebika po sukali ezali lokola essence mpona motuka motuka oyo ezangi essence nakanisi soki eza kotambola ekoti elema na nzela soki essence esili soki mpe essence eluti biso bato tomesanaka na mituka oyo ya carburateur oyo ba carburateur enoye motuka ekotambola malamu te. Donc, tolobi ete diabete ezali motango na sukali emati na kati na makila pe eumeli ntango molai na bokuse tokoki koloba boye.
Wana ezalaki Dr. Jean-Pierre Lubanda oyo azali kolobela biso makambo matali sukali kouta bongo hôpital ya Saint Joseph na Kinshasa. Matondo mingi na bino baso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimas. Tokutani bongo mokolo mwalobi.